свобода.орг.
Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Ад сёння Расія ўводзіць кантроль на мяжы за ўсімі грузамі з Беларусі, каб спыніць паток кантрабанды. Дзяўчаты, у якіх на канцэрце «Акіяна Эльзы» забралі сцяг, падаюць заяву ў пракуратуру. Расійскі актор Іван Ахлабыстін падчас канцэрту ў Магілёве выказаўся за тое, каб Расія як найхутчэй увяла войскі ва ўкраіну. Мы высвятлялі таксама, ці праўда, што гэты актёр купіў у Магілёве кватэру. Заставайцеся з намі. Расійскае ведамства Рассельгаснагляд уводзіць шэраг абмежавальных захадаў супраць беларускіх вытворцаў. Найперш за знойдзеных у прадукцыі небяспечных рэчываў і мікробнага забруджвання прыпыняюцца пастаўкі з 10 мясных і малочных камбінатаў. Па-другое, незалежна ад вынікаў праходжання мытні ў Беларусі, увесь грузавы транспарт, які перасякае беларуска-расійскую мяжу, ад сёння будзе аглядацца на расійскім баку. Москва настойвае, што беларускія партнёры не выконваюць патрабаванні санітарных нормаў ды працягваюць нарошчваць рээкспарт. Перадае Ігар Карней.
Як паведамляецца на сайце Рассельгаснагляду, 24 лістапада змяняецца механізм кантролю за ўвозам расліннай прадукцыі з Беларусі. Цяпер усе грузы, уключна з транзытнымі, будуць спыняцца на ўмоўнай расійскай мяжы і пільна аглядацца. У ведомстве такі крок тлумачаць неабходнасцю паставіць заслону рээкспарту і завозу заходняй прадукцыі, якая трапіла пад расійскае эмбарга, нібыта як транзітнай у трэція краіны. Дагэтуль на мяжы Расіі і Беларусі працавалі 6 фітасанітарных пастоў, якія збольшага абмяжоўваліся праверкай якасці тавару. Цяпер жа будзе вывучацца і яго паходжанне. Беларускія чыноўнікі пасля чарговых абвінавачанняў з боку Москвы, маўляў, Менск любым спосабам хоча зарабіць на праблемах саюзнікаў, аднекваюцца. Маўляў, мы тут ні пры чым, гэта расійскія партнеры перастраховаюцца. Ды хто насамрэч хітруе? Аляксандр Ярашук, які шмат гадоў адпрацаваў у дзяржаўных структурах, дзе курыраваў аграрны сектар, перакананы. У дадзенай сітуацыі я лепшым чынам паводзяць сябе якраз беларусы.
Я ўпэўнены, што фітруюць, калі я яшчэ працаваў у органах улады, гэтыя ўсе негатыўныя прыёмы выкарыстоўваліся, што тычыць цукар замест бураковага, трасневога. Гэта было часткай заўсёды палітыкі. Магу адказна гаварыць пра тое, што нічога з таго часу не памянялася, і пра гэта сведчаць разнастайныя войны, малочныя, ну, мясныя, свіныя і цукровыя. Канечне, Расія засылае свае сігналы, маючы на ўвазе акалічнасці, якія склаліся вакол санкцыяў, якія абвесіла Расія, і не хавае сваёй абуранасці ў дачыненні да свайго бліжэйшага саюзніка, які хоча, ну, як марадзёр, скарыстацца сітуацыяй. Не будзем казаць, чаму яна ўзнікла, размова ідзе пра тое, хто і як выкарыстоўвае гэтую сітуацыю. Беларусь, канешне, не набірае для сябе ачкоў у плане мацавання іміджу.
Тым часам намеснік кіраўніка Рассельгаснагляду Яўген Паклонаў звярнуўся да галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Беларусі Васіля Піваварава з лістом, у якім выказаў сур'ёзную заклапочанасць у звязку з тым, што падчас правядзення маніторынгу на бяспеку прадукцыі прадпрыемства «Інкафуд» выяўленыя антыбіётыкі тетрацыклінавай групы, у малаце ад бабушкінай крынкі мезафільныя мікраарганізмы, у каўбасах ад белавецкіх далікатэсаў, бактэрыі кішэчнай палачкі, усяго 10 беларускіх вытворцаў, якія згодна з лабараторнымі аналізамі маюць праблемы з ветэрынарна-санітарнымі патрабаваннямі мытнага саюзу. Пра наступствы ўжывання такіх харчоў для здаровага чалавека інжынер-хімік Бранскай ветэрынарнай лабараторыі Антон Караткоў.
Мы произвели обработку данных и получили результат. В данном молоке было выявлено превышение концентрации антибиотиков тетрациклиновой группы. Это вредно с той точки зрения, что микроорганизмы, живущие в организме того человека, который выпьет это молоко, могут быть в будущем уже не восприимчивы к этим антибиотикам. То есть есть случаи осложнения какого-то болезни, уже применение антибиотиков тетрациклиновой группы ему не поможет.
Ці сапраўды беларускія ўлады найперш за клапочаныя аднамомантавай выгадай – сарваць максімальны куш ва ўмовах расійскага эмбарга, але зусім не задумваюцца пра доўгатэрміновую перспектыву. Меркование выказывает эксперт в аграрной галине Александр Ярошук.
Абсолютно слушная завага. Справа в том, что вся политика белорусских уладов, тут у нас стратегии. Люди, которые выглядят стратегии, имеют там решение своих властных задач, проблем, как захваться во владе, и они и керуются тактичными некими приемами. У тем лику нема грошей, треба ось зараз терминово заработать. Сунуть там некие товары, которые совсем не белорусские. Но слушно, можно сказать, что разговор идет про то, что Беларусь, белорусское керовництво живе сегодня одним днем. И это вельми тренд, потому что, еще раз подкреслю, имидж краины, это вельми серьезная речь, и он складывается на протягу многих годов. Это потребует, конечно, стратегичного подхода. Каждый день должен подтверждать, что там, где Беларусь, там гонор, там, где Беларусь, там якость. Вот только тогда, в таком случае, на самом деле, нас будет положить нашу продукцию, будет лечить брендом.
7 жнивня керавництво России объявило так званое харчовое эмбарго у отказ на санкции Захаду, уведенное за эскаляцию Москвой военного конфликта во Украине. Згодна з эмбарго, заборонено увозить продукты санкційного переліку, виробленные у Евросвязи, США, Канаде, Австралии и Норвегии. Між тим відомо про неодноразовые факты реэкспорту заходней продукции праз Беларусь. Уже стали объектом кпинов норвежский лосось, испанский хамон, французские сыры да іншие белорусские присмаки. Россия не раз попереджала партнеров про недопущальность контрабанды, але с большего ее погрозы заставались бесплёнными.
Сегодня мы цікавіліся, як ставяцца беларусы до того, что Россия увозить контроль на мяжи за всеми грузами с Беларуси. Ці обґрунтовано Москва не доверяє своим партнерам по мытным связям. С такими питаннями до Менчуков зверталася Інна Студінская.
Я лечу, что Россия подстраховывается.
Мне кажется, нет, потому что наши страны, они вместе идут и должны доверять друг другу, ибо мы братские страны, и мы ничего не желаем плохого для этой страны.
Но я считаю, нет. Нет, такое не может быть. Это просто, наверное, слухи распространяются. Наши государственные предприятия все-таки там более проверяются, лаборатории, все. Поэтому я не верю в это. Все это специально делается, чтобы просто поссорить людей между собой.
Политикой не занимаюсь. Мне уже 95 лет.
Но это не политика, а экономика.
Экономикой тоже. Сейчас настолько все непонятно и завуалировано, что трудно понять, где хорошо, где плохо. А вообще плохо сейчас все.
Ну, недоверие. Как это так, недоверие?
Нет. Беларусь-Россия, это же всегда было дружеское союз. Неправильно не поступают.
Здесь же речь идет не просто о доверии, как человека, к человеку. Если у них есть какие-то документальные свидетельства того, что происходит какой-то обман, тогда да. Я считаю, что вообще государственные отношения, хозяйственные отношения нельзя строить на том, что вот мы братья и должны безоговорочно доверять друг другу. Известна народная мудрость. Доверяй, но проверяй.
До Беларуси Россия уводит вельми жорсткие меры. Проверяю у всех грузы вельми пильно. Си есть подставу у России не доверять Беларуси?
Я думаю, что не.
Повинно доверять?
Конечно. И повинно сябровать с Россией. Бо, коли Беларусь не будет сябровать с Россией, то, мабуть, будет такое, как и зараз на Украине.
Просто не действует, может, по принципу доверяй, но проверять.
Тобок, треба проверять?
Конечно, нужно.
А Беларусь может подманывать на вашу думу?
Нет, не наша черта характера.
Конечно, нет никакого основания. Мы же один народ, как это? Должны доверять, а если не будет доверия, так какая же это братская республика или какой-то братский народ?
Я думаю, есть. Если они так делают, наверное, есть. Я уверен, что они где-то правы, потому что в 3 раза молоко увеличить надой, особенно на зиму, это невозможно. Даже я это понимаю.
Такого основания я не вижу. Доверять обязательно надо. А как можно жить без доверия? Мы славяне.
Я как экономист говорю им о том, что то, что он запрещает, может, это и правильно, потому что ведь Россия старается свою экономику как-то поддержать, вывести, а то, что по левому сегодня будут проходить какие-то грузы. На Россию же ведь есть серьезный запрет. Побочные вот эти проникновения любой продукции ведь все равно найдет. Посмотрите, что идет. Товары по одним документам проходят, мясо из Голландии, там, с Германии. Поэтому должен быть контроль. Не было бы этих санкций. Ну, ради бога.
То бок есть подставы России не доверять нам.
Все же есть, да, все же есть. Где-то, может, мы промашечку сделали, может, мы что-то не доработали.
Это были меркования Менчуков. Те означают обмежевальные кроки Москвы в дочинении до белорусских товаров початок новой белорусско-российской гандлевой войны. Те можно сказать, что не справдились надеи белорусских вытворцев повеличить свой экспорт у Россию на фоне российских антизаходних санкций. Про это больше подробязно мы поговорим о вечеровом выниковом выпуску у Блиц анализе свободы.
Чаму Еўрамайдан ва Украіне перамог, а беларускія плошчы не? Ці быў у Еўрамайдану план? Чаму ў адрозненне ад першага майдану Еўрамайдан не быў аксамітным? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філосаф Валентына Кудовіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі Белапан Александр Класкоўскі і аглядальнік украінскай службы радыё Свабода Дмітро Шурхала.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Рассельгаснагляд уводзіць шэраг абмежаванняў супраць беларускіх вытворцаў. Прыпыняюцца пастаўкі прадуктаў з 10 малочных і мясных камбінатаў у Расею. Цяпер усе грузы, уключна з транзітнымі, таксама будуць спыняцца на умоўнай расійскай мяжы і кантралявацца. На Вяніцы канцэрту «Акіяна Эльзы», якім міліцыя забаранила праносіць украінскія сцягі і стужкі на Менск-арэну, падалі скаргу ў пракуратуру. Расійскі актор Іван Ахлабыстін падчас канцэрту ў Магілёве выказваўся за тое, каб Расія як найхутчэй увяла войскі ва Украіну. У горадні выклікалі ў суд журналіста «Свабоды» Міхала Карневіча за асвятленне акцыі памяці братоў Каліноўскіх. Суд над ім перанесены. Двадцать першага лістапада на Менск-арэне адбыўся канцэрт папулярнага ўкраінскага гурту «Акіян Эльзы». Актывісткі аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі падалі скаргу ў пракуратуру на паводзіны міліцыянтаў, якія не пускалі іх з украінскімі сцягамі.
Зварот за подпісамі актывістак Марыны Хоміч, Вольгі Кавальковай, Вікторыі Радыеўскай і Ксеніі Лапской накіроўваецца таксама ў цэнтральны РУС, Менск-арэну і амбасаду Украіны ў Менску.
Вырашылі звярнуцца, таму што лічым, што тыя дзеянні, якія падчас нашага дагляду да нас былі прыменены, то бок не дазвол праносу сцягоў на канцэрт, гэта беззаконне. Яны не патлумачылі, не прадставілі дакумент, на падставе якога забаронена праносіць сцягі. І, в прынцыпе, з такімі дзеяннямі лічу ўлады і ўвогуле міліцыі трэба змагацца, таму што яны будуць толькі павялічваць. Я лічу, што трэба пісаць скаргі, калі мы лічым дзеянні ўладу незаконнымі.
Актывістка лічыць, што забарона ўкраінскіх сцягоў гэта быў загад зверху, а не ініцыятыва шараговых міліцыянтаў.
Калі мы сказалі, што праносіць сцягі ўвогуле гэта не палітыка, то, разумеецца, гэта вельмі смешна. Улічваючы тое, што канцэрт адбываўся ў Менску украінскай групы, і забараніць пранос афіцыйнага сцяга Украіны, я не ведаю, што ці гэта страх, я не ведаю. Канешне, зразумела, што гэта не іх асабістае меркаванне, нам не дазволіць, гэта быў прыказ вышэйшага кіраўніцтва, таму што калі нам пачалі казаць, што мы все равно потребуем, как бы нас пропустили со стягами. И мы начали телефоновать в центральный РУС, там еще неким своим керовникам, и все равно нас со стягами не пропустили. Тому, в принципе, это не только деньги этих ненавито супрацовников, а и, в принципе, загад сверху, как дозволять. Мне подается, что это деньги совсем неадекватны.
У своим звороте активистки потребуют растлумачить, на поставе чего был заборонений пронос официального стяга Украины и провести проверку по факте незаконных деньги супрацовников милиции. 21 лістапада ў Менску адбыўся канцэрт украінскага гурту «Акіян Эльзы». Як паведамлялі прысутныя, на ўваходзе ў Менск-арэну міліцыя забараніла ім праносіць украінскія сцягі і стужкі. Каментары афіцыйных асобаў наконт сітуацыі з забаронай украінскіх сцягоў на канцэрце «Акіяна Эльзы» ў Менску з'явіліся толькі ў выглядзе запісаў у твітары. Спікеры Міністэрства замежных спраў Украіны і Беларусі нават уступілі ў перапіску. Першы сакратар амбасады Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Марыя Гуцала заявіла Радыё Свабода, што ў амбасадзе цяпер не гатовыя каментаваць гэтую сітуацыю. У МЗС Украіны ў сваю чаргу звярнулі ўвагу на тое, што спікер украінскага МЗС Яўген Перабініс каментуе сітуацыю ў асабістым твітары, але з ім самім на дадзены момант звязацца няма як. МЗС Беларусі, калегі, гэта нармальна? Няўжо ўкраінскі сцяг забаронены ў Беларусі, напісаў Яўген Перабініс учора на сваёй старонцы ў твітары, дадаўшы спасылкі на відэа YouTube, дзе відаць, як супрацоўнік МУЗ Беларусі адбірае ў дзяўчыны ўкраінскі сцяг. Сёння раніцай прэс-сакратар беларускага МЗС Дмітры Мірончык паведаміў Радыё Свабода, што на запыт ўкраінскага калегі адрэагуюць адпаведным чынам. У выніку рэакцыя з'явілася таксама ў выглядзе запісу ў твітары. Пададзеных муз, калі на канцэрце аншлаг, тое самае было б і з нашымі сцягамі, каб не замінаў гледачам. Любяць у нас акіянэльзы, адзначыла дыпламатычнае ведомства Беларусі ў сваім твітары. Дзякуй за адказ, але не магу сябе ўявіць, каб міліцыя з такім жа азвярэннем і непавагай паводзіла сябе з беларускім сцягам, адзначыў сваю чаргу Перабініс.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Андрей Спинска, я вот слушал по вашему радио выступление лидеров оппозиции белорусской. Ну, жалко, что они грызутся между собой, не могут ничего предпринять общего, договориться о чем-то и выступить на предстоящих так называемых выборах. Но выборов, конечно, не будет. Они должны быть готовы, что как только они подали заявление на кандидатуру в президенты, значит, они будут жертвами провокаций, могут доказаться в тюрьме, потому что Лукашенко вцепился когтями и зубами в свое кресло президентское, никому власть не отдаст. У него еще подустает Бастрючок Колька, которого он после себя мечтает посадить тоже на пожизненное правление. Поэтому оппозиция должна все-таки примириться и начинать действовать, хоть что-то доносить народу. Народу надо напоминать и говорить о тех преступлениях, которые совершает наша власть. А оппозиция грызется между собой. Ну, такого просто никто не ожидал. Надо оппозиции сесть за стол переговоров и выдвигать своих кандидатов на президенты.
Лукашенко, ну, скажем так, осознал значение национального языка. Но националистов ненавидит. Кажется, парадокс? Отнюдь. Это ответ на то, зависит ли демократизация страны от национального вопроса. Хотя он был и так очевиден. В странах с диктаторскими режимами говорят на своем родном языке, а в демократических 2, 3, 4 государственных или официальных, что одно и то же языка. Там национальное самосознание очень важная составляющая независимости, но не главное. А в Беларуси к решению данной проблемы тем более надо относиться очень аккуратно ввиду известной ситуации. Виктория.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў і меркаванняў. Сёння ў гарадзенскі суд выклікалі карэспандэнта «Свабоды» Міхала Карнівіча. Што яму ставілася ў віну, пра гэта пытанне ў гародню да ягонага калегі. Добры вечар.
Добрый вечер. Так, менавіта сёння ў Ленінскім райадзеле міліцыі ў горадні выязны суд меў разглядаць пратаколы на 4 горожан за удел в несанкционированной акции в городе Свислоч. Там у конце кастрычника отбылось ушанование памяти братов Калиновских, что проходит каждый год. Отримавши позвы, у посторонних заявились корреспондент нашего радио Михаил Корневич, правооборонца Владимир Хельманович и два активиста объединенной громадянской партии. Это Ежи Григенча, он керовник городской организации партии, и Виталь Лопасов. Треба сказать, райотдел милиции робит довольно сброшенное уражение. Он находится у так званым спальным районе в Девятовце, причем у пристосованном помешкании. Там стоит высокий жилый дом для милициянтов, на первой поверхности якого заместо некой конторы и крама как раз посторонок. Заходишь внутрь, отчиняешь другие двери и бачишь краты в дверах. Не просто краты, а на их еще висит ланцуг. Кратей трапить у посторонок не так просто. Сегодня в райотдел милиции приехал судья Алина Петрова, и она спаслалась на свою занятость и перенесла разгляд всех 4 справов. Яны будуць разглядацца завтра пасля 11 гадзіны раніцы у будынку Ленінскага раённага саду горадні на вуліцы Даватара.
Дзякую, это былі падрабязнасці з гародні. Такім чынам нашага калегу Міхала Карнівіча абвінавачваюць у тым, што ён браў удзел у несанкцыянаванай акцыі ў Свіслачы, калі ён выконваў сваё прафесійнае журналісцкае заданне і перадаваў адтуль рэпартаж. Пан, товарыш і спадар, каторы з іх беларус.
Кірыліца наша, але і лацінка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы, прыгожая легенда ці навуковы факт.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы. І сёння у выніковай гадзіне эфіру пасля 20-й у новай лекцыі Вінцука вячоркі пра тое, ці правільна казаць у родным склоне Крыма замка народа. Слухайце нашу праграму. Расійскі актор Іван Ахлабыстін пад час канцэрту ў Магілёве выказваўся за тое, каб Расія як найхутчэй вяла войскі ва ўкраіну. Канцэрт Ахлабыстіна быў апошнім у яго турне па Беларусі і прайшоў у найвялікшай канцэртнай залі гораду – Палацы вобласці. На духовную гутарку, як пазначалася ў рэкламе, расійскага актора і святара сабралася стракатая публіка ад моладзі да людзей сталага веку. На канцэрце Ахлабыстіна заля была запоўненая больш чым на палову, творчы вечар доўжыўся 2 гадзіны. Амаль увесь гэты час расійскі госць адказваў на пытанні. Андрэй Белагубаў падае падрабязнасці.
Отказы на многие испытания у публика витала воплесками. Их было прикметно менее, коли Ахлабыстин отказывал на питание, каким он бачит выйти из украинского кризиса.
Надеюсь, что введут войска. Я не вижу никакого цивилизованного войска. Ну, давайте будем объективны. Это ж ужас, что происходит. Славяне рубят славян. В общем, это тот гордиев узел, который нужно разрубить единожды, взяв на себя ответственность. Но всем же ясно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Потому что мы им невыгодны. Неожиданно вдруг очухались. И это им не нравится.
У наступных отказах Ахлабыстін удакладніў, што чым хутчэй Расія ўвядзе ва ўкраіну войскі, тым меней загіне ўкраінцаў. Акрамя Амерыкі, на ягоную думку, ва ўкраінскім крызісе вінаваты і ранейшы кіраўнік Украіны, пры якім квітнела карупцыя. Тое, што цяпер адбываецца ва ўкраіне, давузіў Ахлабыстін, Расія перажыла ў 90-е і пачатку 2000-х. Перадзел маёмасці. Увесці войскі ва ўкраіну, паводле Ахлабыстіна, Расію змушаюць у тым ліку і абставіны.
Потому что если этого не будет, то начнутся волнения у нас, будут напуганы олигархи и все остальные, покатится кровавый вал вот этих массовых репрессий. У вас же скоро выборы, кстати, тоже, я так понимаю, да? Значит, будет больше арестованных по разным экономическим статьям. Это общеполитические экономерности государственные, лес любит щепки летят.
Самим украинцам, давудзіў Ахлабыстін, не дадут замириться николи, а Россия не позбегне вырашэння украинского пытання.
В итоге на нас перейдет, это уже переходит, нас заперли в тупик, просто заперли. У нас синдром загнанного в угол зверя.
Расеец заявіў, што Беларусь зачараваны. Тут паводле яго жывуць дужа талерантныя людзі. Іх ён параўнаў з эльфамі. Каб быць больш пераканаўчым, Ахлабыстін згадаў покуску пра беларуса, які сеў на цвік. Ахлабыстін абверг чуткі пра тое, што набыў у Магілёве кватэру. Адказваючы на пытанне, ці плануе яна быць, расеец выказаўся, што не супраць быў бы. У Беларусі яму нібыта камфортна, а ад Москвы ён стаміўся.
Вы знаете, вот серьезно, батька не смущает. Я колхозник. Я в возрасте, а у меня основной ректорат такой. То есть я прям в кассу попадаю.
Вы приехали в Беларусь. Беларусь – это Россия? Ці ёсць у Беларусі еўрапейская будучыня? Запыталіся ў Ахлабыстіна.
Фіга ў еўрапейская будучыня? Еўропа да беларуская будучыня. У норвегаў у бедных дзяцей адбіраюць, ім аддаюць. І дзецям спачатку нравіцца, што чудно, а потом ты ўсё псіхічная траўма. В Германии родители сажают в тюрьму за то, что они не дают своим детям посещать уроки сексуального образования, на которых их учат в 4-м классе, а правда, подумайте, масса анонизма. Беларусь – это Россия? Беларусь, конечно, это Белая Россия, так и есть.
Свой творчы вечар Ахлабыстін скончыў нечакана, падзякаваў публіцы і сышоў са сцэны, спяшаўся на цягнік. Творчыя вечарыны скандальна вядомы сваімі выказваннямі пра сітуацыю ва ўкраіне і краінах пастсавецкай прасторы. Расійскі актор і святар Іван Ахлабыстін правёў у Менску, горадні і Магілёве. Праз гэтыя заявы грамадзяніну Расіі забаронены ўезд ва ўкраіну і Латвію. Арганізавала беларускае турне Івана Ахлабыстіна канцэртная агенцыя «Шаблі». Яе дырэктар Владимир Шаблінскі на сваёй старонцы ў Фейсбуку заявляе, што сам ён не прыхільнік ідэю акторы і прызнае, што некаторыя з іх, калі прасеец быў грамадзянінам Беларусі, цалкам маглі б разглядацца з пункту гледжання дзейнага заканадаўства нашай краіны як распальванне варожасці.
Ну а зараз яшчэ вернемся да канцэрту культавага украінскага гурта «Акіян Эльзы» ў Менску. Нагадаю, што ў гледачоў, якія ішлі на канцэрт на Менск-арэну, ахова забірала украінскія сцягі і стужкі. Як заявіў намеснік дырэктара Менск-арэны Мікалай Сергіенка, дзеянні аховы былі абсалютна правільнымі, таму што па правілах арэны там забароненыя разнастайныя мітынгі і маніфестацыі. Сергенко таксама прызнаўся, што адміністрацыя арэны папярэджвала спеваку, каб тыя паводзілі сябе годна і ўзгаднялі з імі, каб яны не спявалі пэўныя песні, напрыклад, «Вставай». Таму гэтую песню прапануем паслухаць слухачам «Свабоды».
Давай, мила моя, вставай. Давай, мила моя.